Buxoro viloyat prokuraturasi mardikorni urib qovurg'asini sindirgan ichki ishlar xodimiga nisbatan jinoyat ishi ochdi. Buxoro tumanida yashovchi 46 yoshli mardikor Rustam Mavlonov 26 oktyabr kuni militsiya xodimini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida ozodlikka xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bildirishicha, Mavlonovning Buxoro tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimi uni hech bir sababsiz urib tan jarohati yetkazgani haqidagi Ozodlik radiosiga qilgan murojaati o'rganilgan. Mazkur holat bo'yicha Buxoro tumani jamoat tartibini saqlash batalyoni sardori Jamshid Ramazonovga nisbatan 29 oktyabr kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 206 moddasi 1 qismi hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Dastlabki tergov harakatlari viloyat prokuraturasining o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan olib borilmoqda, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bildiruvida. Prokuraturaning aniqlashicha, 21 oktyabr kuni militsiya xodimi Ramazonov yo'lda Rustam Mavlonov va uning sherigi Shavkat Toyliyevni mastlikda gumonsirab mashinasini to'xtatgan, keyinchalik ularni kaltaklab, ularga tan jarohati yetkazgan. Viloyat sudi tibbiy ekspertizasining xulosasiga ko'ra, Rustam Mavlonovga sog'lig'ining buzilishiga sababchi bo'lgan yengil tan jarohati va Shavkat Toyliyevga yengil tan jarohati yetkazilgan. Mavlonov va sherigi Toyliyev 26 oktyabr kuni ozodlikka murojaat qilib, militsiya xodimlari ularni kaltaklab tan jarohati yetkazgan haqida shikoyat qilgan edi.
Yerga ikki tilni ketganman. Qavrg'ani sindirgan aka, haqqi bormi buni?
Nimaga bu qarshilik qildingizmi yo?
Hiç neyse karşılık yanımız yok. Turga boğurdum, hamasını körsattı. Ana, bana bakın çirka yoğurt kızdılar.
Buxorolik yana bir mardikor 38 yoshli Shavkat To'rayev sherigi Rustam Mavlonovning militsiya bo'limida kaltaklanganiga shaxsan guvoh bo'lgani, o'zi ham militsiya zobitidan kaltak yeganini aytdi.
Nimaga adleniyaga olib bordi bizani? Adleniyada nachalliklardan ko'rib boku. Urotganini ko'rib, izdivatsiya qilayotganini, maniku uncha urgani yo'q. Uncha urgani yo'q. Rustam akani yaxshigina urdi. To'rttami beshta doktor ko'rdi. Men aytdim, aka nima bo'lgan deyman. A deydi, nimasini qovurg'aslanlaydi, yaxshi zarb bilan lat yegan deydi. Hammasi ko'rdi. Rengen qildi, uzayi qildi. Hammasi aytdi, yaxshi zarb yegan deyapti.
Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi insidentlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Shu yilning iyun oyida Qashqadaryoning Kitob tumanida homilador ayol militsiya zobiti uni kaltaklash oqibatida u qornidagi homilasidan ajralib qolish xavfini boshdan kechirgani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi.